มาถึงเพลงที่4คือเพลงอะไรครับก้าว
เพลงที่4คือเพลง Dead Memories ครับของ Slipknot ครับ
อ่าฮะ
ครับ
ดุเชียวทำไมถึงเลือกเพลงนี้มามันมี memory อะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ครับ
ก็จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลยที่เราฟังเพลงแบบเมทัลแล้วเรารู้สึกแบบเราชอบอะไรเงี้ยครับผมถ้าเป็นขามเมทัลจ๋าๆเขาอาจจะบอกเพลงนี้เป็นเมทัล
มันเบาามันจะเบาหน่อย
อัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มที่คือถ้าคนเป็นแฟน Slipknot แรกๆก็อาจจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ Slipknot อะไรเงี้ยจ้าอะไรเงี้ยครับผมแล้วแต่จ้า
แล้วแต่จ้า
ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาทำอะไรก็เป็นสิ่งของเขาอะไรเงี้ยผมไม่ชอบผมก็ไม่ต้องฟังแค่นั้นเองแต่ว่าผมโตมากับอัลบั้มนี
้
จริงอัลบั้มก่อนๆผมก็ชอบนะ
ครับ
แต่ผมรู้สึกว่าก็เขามีงานใหม่มาให้อะไรเงี้ยเราก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบแต่เราอะรู้จักเพลงจากอัลบั้มนี้ก่อน
ครับ
ที่เราจะได้ย้อนกลับไปฟังอะไรเงี้ยครับผม
ครับ
ใช่ครับแล้วก็มันเป็นความทรงจำหลายๆอย่างของผมที่แบบเรามองย้อนกลับไปครับเรารู้จักSlipknotครั้งแรกอ่ะจากการเห็นโปสเตอร์ครับผมไปถ่ายละครอะไรเงี้ยเป็นนักแสดงเด็กนะครับผมก็ไปถ่ายละครมันก็มีโปสเตอร์ที่เป็นพร็อพที่เขาเซตไว้ให้ที่บ้านหลังต่างๆที่ไปถ่ายแล้วก็จะเคยมีโปสเตอร์Slipknotเนี่ยผ่านตามาบ้างแล้วเห็นทุกครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเรากลัวโปสเตอร์นี้มากเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือวงดนตรีผมคิดว่าเป็นโปสเตอร์หนังผีอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆผมเข้าใจแบบนั้นนะ
คาแรคเตอร์ก็เป็นแบบนั้น
ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็แบบไม่รู้ตอนนี้ผมกลัวไอ้นั่นน่ะเจสัน X อะไรพวกนั้นนะครับผมเฟรดดี้อะไรอย่างเงี้ยที่มัน Friday อะไรพวกนั้น
จะใส่หน้ากากใส่อะไรเงี้ย
ผมรู้สึกว่ามันคงเป็นหนังอะไรพวกเถื่อนนั้นน่ะทำให้ผมนึกถึงเป็นสิ่งเดียวกันน่ะแล้วผมก็กลัวมันมาตลอดเดี๋ยวทีนี้ก็พอวันนึงก็นั่นแหละครับเราก็ได้ฟังเพลงเราจะอยู่ในเรื่องของเพลงมากขึ้นเราได้เล่นดนตรีกับเพื่อนเนี่ยก็วันนี้คืนนี้เราก็เห็นภาพจาก YouTube ที่นั้นเป็นช่วงแบบแรกๆที่เล่น YouTube เลยครับเห็นคลิปนี้ของเพลงเนี้ยปล่อยออกมาเพลง Dead Memories ของ Slipknotตอนนั้นน่ะคิดว่าน่าจะรู้แล้วนะว่า Slipknot คือวงดนตรี
เมทัล
ที่หนักๆก็คือใส่หน้ากากเนี้ยอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็คือยังไม่เคยฟังของเขาสักเพลงเลยนี่เป็นเพลงแรกที่ผมเข้าไปฟังแล้วผมก็แบบอ้าวไม่น่ากลัวเหมือนตอนเด็กแล้วเว้ยอะไรเงี้ยทำไมหน้ากากตอนนี้มันเท่วะคือเปลี่ยนอัลบั้มแล้วเขาเปลี่ยนหน้ากากกันครับ
ฮะ
ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทีนี้เราก็อยู่กับเพลงอยู่กับ MV อยู่กับอะไรไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบแบบจริงๆอ่ะแบบเพลงเมทัลมันดีตรงที่มันแบบเรื่องที่มันพูดมันคืออะไรก็ได้นะเราก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าแบบวัยนั้นมันเป็นวัยที่ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมเพลงที่ฮิตอะไรเงี้ยมันต้องเป็นเพลงรักทั้งนั้นเลยวะอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่นะ
ครับ
เราก็รู้สึกว่าเราเบื่อแล้วมันมีอย่างอื่นอีกมากมายถามว่าเราหลายๆเพลงที่เป็นเพลงรักเราก็ชอบทุกวันนี้ก็ยังชอบแต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นเพลงเป็นแนวเพลงที่แบบเป็นวงที่ทำให้เรารู้จักสิ่งนั้นแบบเนื้อหาที่นอกเหนือจากความรักนอกเหนือจากอย่างจริงๆแบบมันก็คือชีวิตอะไรครับ
ครับ
แล้วรู้สึกว่ามันกึ่งๆว่าแบบตอนนี้เราชนะความกลัวได้แล้วด้วยแบบตอนเด็กเราใช่รู้สึกเหมือนเราเป็นแบทแมนนะครับนี่หรอมาก็อุ้ยตอนเด็กเรากลัวสิ่งนี้มากเลยวันนี้กูฟังสิ่งนี้เว้ยแล้วกูชอบด้วยเอาดีน
ะ
ก็แบบนั่นแหละครับตอนเด็กยิ่งเป็นขบถได้แค่ไหนมันยิ่งเท
่
ครับใช่อ
ย่างทุกวันเนี้ยอย่างที่ก้าวทำงานอยู่ในวงการเงี้ย
ครับ
หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแสดงงานโชว์งานถ่ายแบบหรือว่างานเพลงก็ตามสิ่งที่ก้าวคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตการทำงานของก้าว
ครับ
มันคืออะไรครับ
ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอะครับผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการ ันนี้เอาเท่าที่นึกออกแล้วกันนะครับ
ได้ครับ
มันอาจจะมีหลายอย่างแต่ว่าผมเท่าที่นึกออกตอนนี้คือเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องนี้ไปก็ผมว่ามันคือการไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรเงี้ยครับการไม่รู้จักตัวเองดีพอผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัว
ครับ
เพราะมันจะทำให้เราแย่ไปจนถึงคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับ
อ่าฮะ
ใช่แค่เราไม่รู้จักตัวเองดีพอครับ
อันนี้คือน่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด
มันส่งผลทำให้เราจะช้าลงไปหลายสเต็ปเลยครับทั้งในเรื่องการทำงานด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราขอโทษได้ยากขึ้นหรือเรียนรู้ได้ยากขึ้นหรือปรับปรุงอะไรได้ยากขึ้นนะครับ
ใ
ช่เพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเสียอยู่ตรงไหนอ่ะเราจะซ่อมอะไรดีอ
่ะ
น
ึ
กออกไหมครับใช่เพราะสิ่งนั้นก็ผมว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เมื่อเราไม่พัฒนาแล้วเราด้อยพัฒนาลงไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่แบบหลายๆคนรับตัวเองไม่ไหวครับแล้วมันค่อยๆพังไปเรื่อย
ๆสุดท้ายมันก็จะตายไปในที่สุด
ไอความรู้สึกที่เราแบบปล่อยจอยอ่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่แบบผมว่าผมเชียร์เลยว่าอย่าให้เกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยคือให้ทุกคนทำไงก็ได้อย่าไปให้ถึงจุดนั้นเพราะว่ามันเมื่อถึงจุดนั้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันจะกลายเป็นการที่แบบอยู่ไปวันๆนะครับแล้วเวลามันโคตรมีค่าเลยอ่ะผมจินตนาการเอานะว่าถ้าผมเคยเสี่ยงตายสักครั้งนึงเลยผมคงได้รู้มากกว่านี้ว่าโหชีวิตโคตรมีค่าเลยอ่ะ
ครับ
คุณต้องแบบรักษาเวลาของคุณแบบใช้มันให้คุ้มค่ามากที่สุดเลยทุกแบบวินาทีเลยซึ่งผมว่าอยากให้ทุกคนมองเห็นสิ่งนั้นอะไรเงี้ยครับผ
ม
แล้วสำคัญเลยก็คือพูดเรื่องการรู้จักตัวเองการที่เราเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรหรือทำอะไรอยู่เงี้ยมองให้ออกแล้วทีเนี้ยเราจะเป็นผู้ให้คนอื่นได้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสังคมต้องการคนแบบนั้นอยู่นะครับ
ผู้คนในวงการเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับก้าวไหมครับหมายถึงคนที่เข้ามาหาเรา
ค
นที่มีเล่ห์เหลี่ยมกับเราผมได้ข้อมูลมาเคยเห็นข้อมูลมาว่าก้าวเคยถูกหลอกลวงเคยถูกโกงเคยถูก
อ
ะไรต่างๆนานา
ใช่ครับมันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมก็เหมือนก็รับคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วครับใช่ก็ตอนนั้นก็เป็นหลายอย่างเป็นเหมือนทำธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยครับซึ่งหลักๆคือมาจากทางแม่ผมก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไว้ใจกันนับถือกันเหมือนเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงเขาเริ่มมามีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานของผมอะไรเงี้ยด้วยความไว้ใจช่วยดูช่วยสกรีนงานหรือช่วยคุยงานให้ด้วยดีลให้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นวันหนึ่งก็เราก็ได้รู้ว่าจริงๆคือเขาก็เป็น18มงกุฎพูดง่ายๆอะไรเงี้ยก็คือหลอกลวงแล้วก็คือทั้งเงินด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างไอ้ธุรกิจที่ลงเงินทำไปก็โอ้จริงๆคือมันเน่าอยู่เน่าในมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเขาเคยมีคดีมาก่อนนั้นหลายอันแล้วอะไรเงี้ยก
็ครับ
ก็ใช่ใช่เราก็ผิดหวังอะไรเงี้ยครับไม่ได้อะไรแล้วครับก็มันผ่านไปนานแล้ว
okay.
แต่สิ่งณตอนนั้นที่พี่ถามว่าผมเสียอะไรไปบ้างผมรู้สึกว่าเงินนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมแบบรู้สึกแย่อะไรขนาดนั้นนะสิ่งที่แย่มากกว่าคือความรู้สึกว่าแบบทำไมกูโง่จังวะอะไรเงี้ยทำไมกูถึงไว้ใจแบบนั้นแล้วมันส่งผลไอ้ความโมโหความรู้สึกแย่ความรู้สึกเสียใจตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ปะทุออกมาในตอนแรกคือเราแค่ตอนแรกสิ่งความรู้สึกแรกเราสงสารแม่เพราะแม่เป็นคนที่รู้ก่อนแล้วแม่เป็นคนที่มีปัญหากับเราในช่วงหลังๆเพราะด้วยความที่คนนี้เข้ามาแล้วเขากลายเป็นคนกลางระหว่างผมกับแม่
ครับ
มันทำให้แบบหลายๆคำพูดมันถูกบิดเบือนแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดหลายๆอย่างในตัวซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย
ระหว่างก้าวกับแม่
ใช่แล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่า มันทรมานในตอนที่อยู่ตอนนั้นที่เราบางครั้งเราแทบจะมองว่าแบบวิเราไว้ใจแม่ได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันไปถึงขั้นนั้นเลยนะคือผมไม่รู้ด้วยอะไรมันอาจจะเป็นความผิดของผมเองด้วยแหละที่ไม่ได้แบบไม่ได้คุยไดเรกอะ
ครับ
มันเหมือนพอกลายเป็นแบบผ่านคนนี้แบบถ้าเราอยากคุยอยากสื่อสารกับใครคุยกับเขาตรงๆเลยอะไรเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบพอมันมาตลังแล้วเรารู้ว่าแบบแม่เรารู้เหตุการณ์เนี้ยก่อนเราสักพักเลยเป็นเดือนเลยมันทำให้เขาต้องทนอยู่กับว่าเขาจะบอกเรายังไงดีหรือเขาจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงดีเขากลัวว่าเราจะรู้สึกแย่จนเราไม่ไหวไหมหรืออะไรเขาไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เขาก็เลยยังไม่ได้บอกมันต้องผ่านหลายโปรเซสมากแล้วก
็
นั่นแหละครับผมสงสารแม่เป็นอันดับแรกแต่ความรู้สึกเสียใจเรายังไม่ได้เกิดขึ้นนะ
okay.
เรามาเสียใจหลังจากนั้นแบบมันเป็นความโมโหมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบมันส่งผลทำให้ผมเป็นคนในช่วงยาวๆมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมก็มีความไว้ใจคนได้ยากนะถ้าไปจนถึงสเต็ปหนึ่งครับ
ครับ
คือคุยอย่างเงี้ยผมคุยได้หมดทุกคนนะแต่ว่าพอไปถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าสนิทกันจนถึงประมาณนึงเนี่ยผมจะแบบค่อนข้างระวังตัวเลยแหละครับเป็นไปเองครับเป็นไปเองไม่ได้ผมรู้สึกว่าบางทีอาจจะมากเกินไปนิดนึงนะแต่ช่วงก่อนหน้าหนักเลยผมจะรู้สึกแบบผมไม่มีปัญหาเรื่องความการสร้างความสัมพันธ์กับใครจริงๆเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากรู้สึกว่าคนคนนี้มีความสำคัญกับผมมากจนเกินไปอะไรเงี้ย
คือเราจะมีช่องว่างไว
้ตอนนั้นนะใช่ ใช่ เพราะเราเรียนรู้จากสิ่งนี้แล้วว่าร่างกายมันคิดไปเองครับว่ามันไม่เวิร์กหรอกที่เราจะให้ใจกับใคร
แต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาผมมองว่ามันอาจจะเป็นอาวุธนะครับ
จะมองอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือบาลานซ
์
ทำให้มันอยู่ตรงกลางแต่ผมรู้สึกผมมีมากล้นเลยในช่วงแรกที่ผมเพิ่งโดนโกงมาใหม่ๆอะไรเงี
้ยผมเคยมีประสบการณ์เหมือนก้าวผมน่าจะเข้าใจเรื่องความรู้สึกตรงนี้อยู่เหมือนก
ัน
แต่บางทีสิ่งที่เรา
เสียแต่ถ้
ามันไม่เจอก็ใช่แต่บางทีในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเสียไปกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้บทเรียนได้อาวุธบางอย่างกลับมาเหมือนกันคืออันนี้คือสิ่งที่ผมมองนะผมว่าการที่ก้าวอาจจะรู้สึกแบบนั้นมันไม่ได้แปลกเพราะว่าทุกคนเมื่อเราเจออะไรบางอย่างแล้วเราได้รับผลกระทบกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายหรือจิตใจผมว่าคนเราจะออโต
้
มันจะรู้สึกออโต้ไปเองซึ่งมันก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่อย่างที่ก้าวบอกดีที่สุดมันคือการบาลานซ์เนาะ
ใช่ครับใช
่ผมถามอีกนิดเดียวผมอยากรู้ช่วงก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมันจะมีเรื่องของข่าวบางอย่างของก้าวกลับมาแต่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสเจอก้าวผมอยากถามก็คือเรื่องฟีดแบ็กกับการทำงานเพลงของก้าว
ครับ
ที่โอเคละมันอาจจะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต
์ครับ
มีข้อความการแสดงความคิดเห็นที่เข้ามาแล้วมันอาจจะฟังดูแล้วรู้สึกไม่ดีเท่าไหร
่ครับ
เป็นใครอ่านก็คงรู้สึกแย
่ครับ
ตอนที่มันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นก้าวรู้สึกยังไงแล้วรับมือกับมันยังไงหรือใส่ใจกับมันมากน้อยขนาดไหน
ครับก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติครับการที่เขามีสิทธิ์จะคอมเมนต์อะไรกันก็ได้มันเป็นเรื่องของเขาอะไรเงี้ย
ครับ
คือถ้าเป็นบางคนเขาอาจจะบอกว่าไม่นะคุณไม่มีสิทธิ์แบบพูดอย่างนี้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นการ
หมิ่นประมาท
แล้วมันมีคดีฟ้องร้องอะไรซึ่งก
็
อันนั้นผมว่าก็แนะนำว่าก็ควรระวังไว้นะครับถ้าไม่อยากเสียเงินหรือเป็นคดีอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวผมนะอันนี้ผมพูดถึงในมุมที่ผมว่าคุณมีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ได้ผมพูดถึงในแง่ของพูดถึงตัวผมอ่ะ
ครับ
พูดอะไรก็ได้นะผมแล้วแต่ผมไม่ฟ้องหรอกแต่ถ้าพูดถึงคนที่ผมรักหรือว่าครอบครัวผมอะไรอย่างเงี้ยถ้าพันพาดพิงก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ยังไม่เคยโดนขนาดนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวผมว่าไม่เป็นไรหรอกคือเพราะว่าตราบใดที่มัน เรารู้ว่าตัวเราคือใครแล้วเราทำอะไรอยู่เงี้ยครับผมว่ามันก็ไม่เป็นเรื่องต้องกังวลเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราทำไปเขามาคอมเมนต์ในพื้นที่ของเพลงหนึ่งสมมติว่าอย่างล่าสุดที่ผมทำแบบบูนชื่อเพลงเอาแฟนเก่ากูคืนมาเงี้ยเขามาคอมเมนต์ในที่นั้นอะซึ่งมันก็ควรจะคอมเมนต์เกี่ยวกับเพลงซึ่งใช่เขาก็คอมเมนต์เกี่ยวกับเพลงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคอมเมนต์ที่แบบสร้างสรรค์อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้สึกว่าผมจะต้องไปแคร์อะไรมากคือถ้าสมมติว่าเขามาด่าแบบเฮ้ยท่อนเนี้ยลิฟมันยังไม่ติดหูคนที่จะมีความหนักแน่นใส่โลคัตเบสหน่อยหรือไฮคัตหน่อยอะไรสักอย่างแบบคือพูดมาแบบในเชิงที่ผมเอาไปใช้ประโยชน์ได้เงี้ยผมก็จะขอบคุณโคตรเลยนะครับ
ครับ
แต่ว่าถ้ามันมาด่าแบบที่
เอาสะใจอ่ะ
เอาสะใจอ่ะผมก็มองว่าถ้ามีความสุขก็ด่าไปผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็คงไม่ได้อะไรจากสิ่งนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็คงแบบ
ปล่อยผ่าน
ปล่อยผ่านแต่ว่าที่ผมเอามารีโพสต์ไอ้ตอนนั้นที่ผมลง IG เพราะว่าผมรู้สึกว่าไหนๆแบบมันก็มีอะไรสนุกๆให้เราเห็นแล้วเราก็อยากแกล้งเขาด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าถือโอกาสโปรโมทเพลงไปด้วยเลยละกันอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแคปเขาไปลงแล้วก็บอกว่าเนี่ยลองไปพิสูจน์กันดูนะครับว่ามันห่วยจริงอย่างที่เขามาด่าหรือเปล่าอะไรเงี้ย
แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบคือเอาวิกฤตเป็นโอกาสว่ะไหนๆมึงคอมเมนต์ด่ากูก็ขอซะหน่อยละกัน
ยืมมา
ซะหน่อย
ยืมมาโปรโมทเพลงหน่อยใช่ใช่ก็จริงๆก็ว่าจะบรรจุคนนั้นเป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันแต่หาตัวไม่เจอใช่ครับ
จะชวนมาทำงานด้วยอย่างเง
ี้
ย
ก็เพราะเขาทำให้วงได้ PR ที่ดีอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาอาจจะมีหัวด้านอื่นก็ได้อะไรเงี้ยครับผมไม่รู้เหมือนกันนะ
อ
่
ะ
ครับ
ดีครับ
คือผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีแบบนี้ในสังคมอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถามว่าผม 100% นะที่ไม่คืออยากให้มันน้อยลงมากๆอยากให้มันมีอะไรที่สร้างสรรค์มากกว่านี้หยุดแบบการเชมแบบโดยไม่มีเหตุผล
ครับ
หยุดการพูดว่ากล่าวกันโดยไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้สังคมช่วยกันทำตัวให้มีประโยชน์แล้วก็เพื่อให้มันน่าอยู่ขึ้นแล้วมันดีขึ้นนะ
Hate Speech ไม่เคยช่วยอะไรใคร
มันไม่ช่วยอ่ะครับผมก็รู้แล้วผมก็รู้สึกว่าผมต่อต้านสิ่งที่มันเป็นอยู่เพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงในตัวผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะมานั่งแบบปกป้องตัวเองอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าผมไปนั่งตอบคอมเมนต์หรือผมไปนั่งแบบโฟกัสกับมันบ่อยๆผมเบื่อครับคือผมไม่ได้ไม่ชอบนะแต่แบบผมจะทำทำไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้ด่ามาผมก็ไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นอะถ้าผมไม่ได้ผิดจริงนะ
ครับ
คือถ้าเป็นเรื่องที่ผมผิดผมก็คงรู้สึกแย่แหละแต่เราก็ต้องแก้ไข
ครับ
แต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เราทำอะไรผิดเลยอะเราแค่ทำเพลงออกไปเพลงนึงอะ
ครับ
มันไม่ได้เดือดร้อนใครอะมันงานศิลปะในมุมมองของผมถ้าคนอื่นไม่ได้มองก็ไม่ได้เป็นไรอะไรเงี้ยมองว่ามันเป็นขยะก็แล้วแต่ว่าเรามองมันอย่างนั้นเรารู้สึกว่าไม่ได้เดือดร้อนใครจะทำอะไรก็ได้นี่คือประเทศประชาธิปไตยเราจะทำเพลงแบบไหนมันผิดตรงไหนครับใช่มันแค่เพลงอ่ะ